Buku la Habakuku. Habakuku mutuwani. Chisalungamo cha Yuda, Ababiloni adzawadzera ndi kuononga zonse. Neneli apempherera Yuda. Katundu adamuona neneli Habakuku. Yehova, ndidzafuula mpaka liti osamva inu. Ndifuulira kwa inu za chiwawa koma simupulumutsa. Mundionetseranji zopanda pake, ndikundionetsa zovuta. Pakuti kufunkha ndi chiwawa zili pamaso panga, ndipo pali ndewu nawu kamakani. Pakuti chilamulo chalekeka. Ndi chiweruzo sichitulukira konse, popeza woyipa azingawolungama, chifukwa chake chiweruzo chituluka chopindika. Penyani mwa mitundu. Penyetsetsani ni muda abwe kwa kukulu. Pakuti ndichita ntchito masiku anu, imene simudzavomera chinkana akufotokozerani. Pakuti taonani, ndiukitsa Babiloni. Mtundu uja wowawa ndi waliwiro. Wopitira pachitando cha dziko lapansi. Kulowa malo mosati mwawo, mukhale mwawo mwawo. Aliwopya. Achititsa mantha. Chiweruzo chawo ndi ukulu wawo ziruluka kwa iwo eni. Akavalo awo aposanya lugwe liwiro lawo. Aposa mimbulu ya madzulo ukali wawo. Ndipo apa akavalo awo atanda. Inde, apa akavalo awo afumira kutali. Auluka ngati chiwomba nkhanga chofulumira kudya. Adzera chiwawa onsewo. Nkhope zawo zikhazikika zolunjika mtsogolo. Asunkhanitsa ndende ngati mchenga. Inde anyoza mafumu, aseka akalonga, aseka linga lililonse. Popeza unjika doti, na alilanda. Pamenepo adzapitilira ngati mphepo, na adzalakwa ndi kupalamula. Iye amena iyesa mphamvu yake Mulungu wake. Sindinu wachikhalire Yehova Mulungu wanga, wopatulika wanga. Sitidzafa. Yehova, munamuyikiratu kuti aweluzidwe. Ndipo inu, thanthwe, munankhazika kuti alangidwe. Inu wamaso osalakwa, osapenya choyipa, wosakhoza kupenyerera chovuta, mupenjeneranji iwo akuchita mochenjerera ndi kukhala chete pamene woyipa ammeza munthu wolungama woposa iye mwini. Ndi kuyesa anthu ngati somba za mnyanja, ngati zokwawa zopanda wakuzilamulira. Aziwedza zonse ndi mbedza, azigwira mu ukonde wake, nazisonkhanitsa mkhoka mwake. Chifukwa chake asekera na akondwerera. Chifukwa chake aphera nsembe ukonde wake, nafukizira khoka lake. Pakuti mwa izi gawo lake lilemera, ndi chakudya chake chichuluka. Kodi mmwemo adzakhuthula mu ukonde mwake, osaleka kuphabaya mitundu? Habakuku mututu. Ababiloni omwe adzalangidwa. Ndidzayima padindiro langa, ndikudzika palinga. Ndipo ndidzayang'anira ndione ngati adzanenanji mwa ine. Ngatinso ndidzamuyankha chiyani pa choneneza changa? Ndipo Yehova anandiyankha nati, lembera masomphenyawo, nuwachenutse pa makome kuti awawerenge mofulumira. Pakuti masomphenyawo ayindira nyengo yoyikidwiratu, ndipo afulumira potsirizira pake. Osanama akachedwa uwalindirire popeza afika ndithu. Osazengereza, taonani moyo wake udzikuza. Wosaongoka mkati mwake, koma wolungama adzakhala ndi moyo mwachikhulupiriro chake. Ndiponso vinyo ngonyenga ngati munthu wodzikuza. Wosakhala kwawo wakukulitsa chikhumbo chake ngati kunsi kwa manda, akunga imfa yosakhuta, koma adzisonkhanitsira a mitundu onse, nadzimemezera mitundu yonse ya anthu. Kodi sadza mnenera fanizo onsewo? Ndi mwambi womnyodola ndikuti, tsoka iye wochulukitsa zimene sizili zake, mpaka liti. Iye wodzisenzera zigwiriro. Sadzauka kodi modzidzimuka iwo amene adzakuluma. Ndikugalamuka iwo amene adzakugwedezetsa. Ndipo udzakhala zofunkha zawo. Popeza iwe wafunkha mitundu ambiri. Otsala onse a mitundu ya anthu adzakufunkha iwe. Chifukwa cha mwazi wa anthu ndi chiwawa chochitikira dziko, mzinda ndi wonse okhalamo. Tsoka iye wakupindulitsira nyumba yake phindu loyipa. Ndikuti ayike chisanja chake ponyamuka. Kuti alanditsidwe mdzanja la choyipa. Wapangira nyumba yako chamanyazi, pakuononga mitundu yambiri ya anthu, ndipo wachimwira moyo wako. Pakuti mwala wa nkoma ufula, ndi mtanda wakupaso udzauvomereza. Tsoka iye wakumanga nzinda ndi mwazi, nakhazikitsa nzinda ndi chisalungamo. Taonani, sichichokera kwa Yehova wamakamu kodi? Kuti mitundu ya anthu ingogwirira moto ntchito, ndi anthu angodzilemetsa pa zopanda pake. Pakuti dziko lapansi lidzadzazidwa ndi chidziwitso cha ulemerero wa Yehova, monga madzi aphimba pansi pa nyanja. Tsoka wakuninkha nzake chakumwa, ndi kuonjesa kwa mankhwala ako, ndi kumledzeretsa kuti upenyerere manyazi awo. Udzazidwa nawo manyazi m'malo mwa ulemerero. Imwa iwenso nukhale wosadulidwa. Chikho cha dzanja la manja la Yehova chidzatembenukira iwe. Ndi kusanza kwa manyazi kudzakhala pa ulemerero wako. Pakuti chiwawa chidachitikira Lebanoni chidzakukuta. Ndi chionongeko cha nyama chidzakuopsa. Chifukwa cha mwazi wa anthu, ndi chiwawa chochitidwira dziko, mzinda ndi onse okhalamo. Apindula njinalo fano losema, kuti wakulipanga analisema, fano loyenga ndi mphunzitsi wa mabodza, kuti wakulipanga alikhulupirira atapanga mafano osanena mawu. Tsoka iye wakunena kwa mtengo galamuka, ndi kwa mwala wosalankhula nyamuka. Kodi ichi chiphunzitsa? Taona, chakulidwa ndi golide ndi siliva, ndi mkati mwake mulibe mpweya konse. Koma Yehova ali mukachisi wake wopatulika, dziko lonse lapansi likhale chete pamaso pake. Habakuku mutu 3. Pemphero la Habakuku. Pemphero la Habakuku mneneri pasigionoti. Yehova ndinabva mbiri yanu ndi mantha. Yehova, tsitsimutsani ntchito yanu pakati pa zaka. Pakati pa zaka mudziwitse, pankwiyo mukumbukire chifundo. Mulungu anafuma kutemani, ndi woyerayo kuphirira Parani. Ulemerero wake unaphimba miyamba, ndi dziko lapansi linadzala ndi kumlemekeza. Ndi kunyezimira kwake kunanga kuunika. Anali nayo mitsitsi ya dzuwa yotuluka mdzanja lake, ndi komweko kunabisika mphamvu yake. Patsogolo pake panapita mliri, ndi makala a moto anatuluka mapazi ake. Anayimirira nandengulitsa dziko lapansi. Anapenya nanjenjemeretsa a mitundu, ndi mapiri achikhalire anamwazika. Zitunda za kale lomwe zinawerama, maendedwe ake ndiwo akale lomwe. Ndinaona mahema akusani ali nkusauka. Salu zochinga za dziko la Midiani zinanjenjemera. Kodi Yehova anayipidwa nayo mitsinje? Mkwiyo wanu unalipa mitsinje kodi? Kapena ukali wanu pa nyanja? kuti munaenda pa akafalo anu, pa magaleta anu achipurumutso? Munapombosola uta wanu? Malumbiro, analumbirira mafuko, analima woona. Munangamba dziko lapansi ndi mitsinje. Mapiri anakuonani, namva zowawa. Chigumula cha madzi chinapita. Madzi akuya anaveketsa mau ake, nakweza manja ake mmwamba. Dzuva ndi mwezi, zinayima njera mokhala mwawo. Pakuunika kwa mivi yanu, popita iyo. Pakunganima kwa nthungo yanu yonyezimira. Munaponda dziko ndi kulunda. Munapuntha amitundu ndi mkwiyo. Munatulukira chipulumutso cha anthu anu. Chipulumutso cha wodzosedwa anu. Munakantha mutu wa nyumba ya woyipa. Ndi kufukula maziko kufikira nkhosi. Munapyoza ndi maluti ake mutu wa nkhondo ake. Anadza ngati kamvuluvulu kundimwaza. Kukondwera kwawo kunanga kufuna kutha ozusika mobisika. Munaponda pa nyanja ndi akavalo anu. Madzi amphamvu anaunjika na mulu. Ndinamva, ndi mimba mwanga, munabwadamuka. Milongo yanga inanthunthumira pa mawu. Mmafupa mwanga mudalowa chivundi. Ndipo ndinanjenjemera mmalo mwanga kuti ndipumule tsiku la msauko. Pamene akwelera anthu kuti ayambane nawo ndi makamu. Chinkana nkuyu supuka, kungakhale kulibe zipatso kumpesa, yalephera ntchito ya zitona. Ndi mminda mosapatsa chakudya. Ndi zoweta zachotsedwa kukhola. Palibe song'ombe mmakola mwawo. Koma ndidzakondwera mwa Yehova, ndidzasekelera mwa Mulungu wa chipulumutso changa. Yehova, Ambuye, ndiye mphavu yanga. Asandulize mapazi anga ngati ambawala. Nadzandipondetsa pa misanje yanga.